Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Confidence Code ni Cathy Kay at Claire Shipman ay isang aklat na nasa pagitan ng psikolohiya, karera, at popular na agham. Sinusuri nito kung bakit madalas na hindi nagtutugma ang kakayahan at tiwala sa sarili, lalo na sa karanasan ng maraming babae sa trabaho at pamumuno. Ang pangunahing tanong ng libro ay hindi kung sino ang mas may talento, kundi kung bakit may mga taong mas handang magsalita, sumubok at humawak ng oportunidad kahit hindi sila ganap na sigurado. Gumagamit ang mga may akda na kapwa mamamahayag ng panayam, obserbasyon at mga ideya mula sa neuroscience, genetics at behavioral psychology. Hindi nila inilalarawan ang kumpiyansa bilang pagiging laging tama o pagiging dominante. Sa halip, inilalarawan nila ito bilang tiwalang kaya mong kumilos, matuto mula sa mali at mag-adjust kapag may hindi inaasahang resulta. Ang layunin nito ay ipakita na ang kumpiyansa ay may ilang likas at panlipunang impluensya. Ngunit maari rin itong mahubog sa paulit-ulit na pagkilos at pagtanggap ng kalkuladong panganib. Bibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang confidence gap. Kapag hindi nasusukat ng kumpiyansa ang tunay na kakayahan, sentral sa The Confidence Code ang ideya ng confidence gap o ang agwat sa paraan ng pagtaya ng mga babae at lalaki sa sarili nilang kakayahan. Ayon sa argumento ni Kay at Shipman, maraming babaeng mahusay ang nagdadalawang isip pa rin mag-apply, magsalita sa pulong, humingi ng mas malaking responsibilidad, o mag-angkin ng kredito sa sariling nagawa. Samantala, may mga lalaking mas handang sumubok kahit hindi pa kumpleto ang kanilang paghahanda. Hindi ito ibig sabihin na lahat ng lalaki ay may kumpiyansa o lahat ng babae ay kulang dito. Ang mahalagang punto ay may paulit-ulit na padron na maaring makaapekto sa pag-angat sa trabaho at pagkuha ng pagkakataon. Ipinapakita ng libro na may praktikal na epekto ang agwat na ito. Sa maraming organisasyon, hindi sapat na mahusay kang gumawa dahil kailangan ding makita ng iba ang iyong kahandaan na magpasiya, magpahayag at tumanggap ng responsibilidad. Kapag sobrang taas ng pamantayan ng isang tao bago siya kumilos, maaaring maiwan sa kanya ang mga oportunidad. Mahalaga ang pagtalakay na ito dahil iniiwasan itong gawing simpleng kakulangan sa talento ang problema. Sa halip, inilalagay nito ang kumpiyansa sa konteksto ng pag-uugali, inaasahan ng lipunan at paraan ng paggawad ng pagkakataon sa propesyonal na mundo. Ikalawa, hindi nakapirmi ang kumpiyansa, ugnayan ng likas na disposisyon at plasticity ng utak. Tinututulan ng aklat ang paniniwalang ang kumpiyansa ay isang katangiang ipinapanganak ka lang na mayroon o wala. Tinitingnan ni Kay at Shipman ang papel ng genetics at temperament dahil may mga taong likas na mas komportable sa panganib, mabilis bumawi mula sa pagkadismaya o hindi gaanong natitinag sa puna, ngunit hindi dito nagtatapos ang paliwanag. Binibigyang diin din nila ang brain plasticity, ang kakayahan ng utak na magbago batay sa karanasan at paulit-ulit na gawi. Ang implikasyon nito ay mahalaga. Kung ang isang tao ay maghihintay munang makaramdam ng ganap na tapang bago kumilos, maaaring hindi dumating ang sandaling iyon. Sa pananaw ng libro, ang pagkilos ang isa sa mga paraan upang mabuo ang kumpiyansa. Ang pagsubok na magsalita sa isang pagpupulong, magbigay ng presentasyon o tumanggap ng bagong proyekto ay maaaring hindi komportable sa una. Ngunit kapag naranasan ng tao na kaya niyang lampasan ang kaba, tanggapin ang feedback at ipagpatuloy ang gawain, nagkakaroon siya ng mas matibay na batayan para magtiwala sa sarili. Hindi ito pangakong mawawala ang pag-aalinlangan. Mas makatotohan ang sinasabi ng libro na pwedeng mabago ang tugon natin sa pag-aalinlangan. Sa halip na ituring itong hudyat ng paghinto, pwede itong kilalaning normal na bahagi ng paglawak ng kakayahan. Ikatlo, ang pagkilos bago ang pakiramdam ng kahandaan. At ang silbi ng kalkuladong panganib, isa sa pinakamalinaw na practical na thesis ng The Confidence Code ay ang pagkakasunod ng action at confidence. Karaniwang inaakala na kailangan mo nang maging kumpiyansa bago subukan ng isang mahirap na bagay. Baligtad ang diin ng mga may akda dahil madalas na ang aktual na pagsubok ang lumilikha ng mas makatotohanang tiwala sa sarili. Hindi ito panawagan para sa padalos-dalos na desisyon. Ang tinutukoy ay kalkuladong panganib o pagkilos kahit may posibilidad na magkamali basta nauunawaan ang sitwasyon at may kakayahang matuto mula rito. Mahalaga ito lalo na sa mga desisyong propesyonal. Ang taong naghihintay ng perpektong credentials, kumpletong impormasyon o katiyakang walang magiging mali ay maaaring hindi kailanman umusad. Sa kabilang banda, ang taong tumatanggap ng isang bagong hamon ay nakakakuha ng impormasyon na hindi makukuha sa pag-iisip lamang. Natutuklasan niya kung ano ang kaya niya, ano ang kailangan pang aralin, at paano siya tumugon sa pressure. Ipinapaliwanag din ng libro na ang confidence ay hindi kapareho ng pagiging sigurado sa resulta. Mas malapit ito sa paniniwalang kaya mong harapin ang resulta, maging mabuti man o hindi. Dahil dito, ang pagkakamali ay hindi automatikong ebidensya ng kawalan ng kakayahan. Maari itong maging feedback. Ang ganitong pagtingin ang nagpapababa sa kapangyarihan ng takot na mapahiya o mabigo. Ika-apat, negative automatic thoughts. Ang tahimik na pag-uusap sa sarili na nagpapalakas ng pag-aalinlangan, tinutukoy ni Nakay at Shipman ang negative automatic thoughts o NATs bilang mabilis at kusang mga mensaheng negatibo sa sariling isip. Maaring lumitaw ang mga ito bilang, hindi pa ako sapat na handa, baka mali ang sabihin ko, o tiyak na mas magaling ang iba. Hindi palaging nakabatay ang ganitong mga isipin sa malinaw na ebidensya, ngunit malakas ang epekto nito sa pag-uugali. Maaring itong pigilan ng isang tao sa paglahok, pagkuha ng oportunidad, o pagharap sa mahirap na usapan. Ang halaga ng konseptong ito ay binibigyan nito ng pangalan ang isang prosesong madalas hindi napapansin. Kapag automatiko ang self-criticism, pwedeng magmukhang makatotohan ng pagsusuri kahit isa lamang itong nakasanayang interpretasyon. Hindi sinasabi ng libro na dapat baliwalain ang tunay na kakulangan o tumigil sa paghahanda. Sa halip, hinihikayat nitong paghiwalayin ang kapaki-pakinabang na pagsusuri. Tulad ng pag-alam kung ano ang kailangang pagbutihin sa mapanirang pag-iisip na walang sapat na batayan. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pagtatanong kung ano ang ebidensya para sa isang negatibong hula kung may mas balanseng paliwanag, at kung anong maliit na hakbang ang pwedeng gawin kahit may kaba. Ang layunin ay hindi piliting maging positibo sa lahat ng oras. Layunin nitong pigilan ang automatikong pagdududa na maging tahimik na dahilan upang umiwas sa pagkilos, panghuli, panlipunang paghubog ng asal, at ang mas mataas na parusa sa babaeng nagpapakita ng otoridad, hindi lang biology o individual na pag-iisip ang sanhi ng kakulangan ng kumpiyansa, ayon sa aklat. Mahalaga rin ang panlipunang paghubog mula pagkabata hanggang sa lugar ng trabaho. Maraming babae ang nakatatanggap ng tahasang o ditahasang mensahe na mas kanais-nais ang pagiging maingat, magalang at hindi masyadong dominante. Ang mga katangiang ito ay maaaring mahalaga, ngunit nagiging hadlang kapag ang kapaligiran ay nagbibigay ng gantimpala sa mabilis na pagsasalita, pag-angkin ng ideya at matapang na pagpapahayag ng opinyon. Tinatalakay ng mga may akda ang isang mahalagang double bind. Ang babaeng hindi nagsasalita ay maaring mapansing kulang sa presensya o pamumuno. Ngunit ang babaeng masyadong direkta ay maari namang tawaging agresibo o pushy. Dahil dito, hindi sapat ang payong, maging mas kumpiyansa ka. Kailangang kilalanin na may mga pamantayan sa lugar ng trabaho na hindi pantay ang aplikasyon sa kasarian. Gayunman, hindi nananatili ang libro sa pagsusuri ng hadlang. Itinutulak nito ang mambabasa na kilalanin ang mga sitwasyong nagiging sanhi ng pag-urong at saka magsanay ng mas malinaw na paglahok. Kasama rito ang pagpapahayag ng ideya bago ito maging perpekto, pagtanggap ng nakikitang papel at pagtingin sa otoridad bilang responsibilidad sa halip na pagiging mayabang. Ang mensahe ay parehong personal at pang-istruktura. Kailangang magbago ang kilos ng individual, ngunit dapat ding suriin ang kulturang humuhusga rito. Bilang pagtatapos, ang The Confidence Code ay pinakaangkop para sa mga babaeng nasa simula, gitna o transisyon ng kanilang karera, lalo na sa mga nakararanas ng paulit-ulit na pagdududa kahit may malinaw silang kakayahan. Makikinabang din ang mga leader, mentor, guro at taong namamahala ng mga grupo, dahil ipinapakita nito kung paano maaaring maimpluwensiyahan ng kultura ng isang organisasyon ang pagsasalita, paglahok at pagkuha ng responsibilidad. Hindi ito mahigpit na akademikong aklat, at ang ilan sa mga halimbawa at pananaliksik nito ay nagmula na sa mas maagang panahon. Ngunit nananatiling kapaki-pakinabang ang pangunahing balangkas nito, ang kumpiyansa ay hinuhubog ng likas na disposisyon, karanasan, pag-iisip at panlipunang inaasahan. Ang praktikal na ambag ng libro ay ang paglipat nito mula sa payak na utos na maniwala ka sa sarili tungo sa mas konkretong tanong. Anong kilos ang iniiwasan mo dahil takot kang magkamali? Anong negatibong mensahe ang automatiko mong pinaniniwalaan? At anong maliit ngunit tunay na panganib ang maaari mong subukan upang magkaroon ng bagong ebidensya tungkol sa sarili mong kakayahan? Naiba ito sa maraming self-help na libro dahil hindi nito itinuturing ang kumpiyansa bilang purong positibong pag-iisip o karisma. Pinag-uugnay nito ang personal na gawi at ang gendered na realidad ng trabaho. Dahil dito, nagbibigay ito ng mas makatotohanang paraan upang unawain kung bakit may kakayahang hindi agad nakikita at kung paano ito maisasabuhay sa pagkilos. Kung gusto mong sumuporta Katikay, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.